Emma Aquaba, Eba Adventist World Radio, Ghana. So, Jimmy Dean,
Kodi kodi nsio.
Timati.
ebo mu ho na omu didi no omu omu tie no omu tie de o ka bia nti omu tie ya na nsu eti afi na mu ayi di papa ye chi na wonu ni nwa ni di ani mu ni ni mu ado mu di ani mu na mu ahoho no su di echi nkakra nkakra no omu ko afi e mu na omu di eburo na ya chi aye sie di esikira fra na ba kwa se minia o se minia ponchi afreni nia minia odwan se minia se wote dia na papa ne mane ka no papa ne dia no mo ka no wo se amiti ni nyina wo se yo mo so wa hun kwanta bi na eda ye nim no wo se mate ye duwa ye be fa kwanta no so ni wo mo ko papa ne ni agi eh emu na susu sei bi emu wa dia we dia ebuo bebe mpa me koya na me kuku onu ma ton bi so eja wonde wonim dia mo anafa adwuno mafa enye ni kwa emu adu san kwanta nto mu nyina na ekwi na papa san da mo kwai obi amamma mo aduane kama kama edi se nyifa na mo ko omo se hwe ni awu kan ye ni na wo ma ne kan nyina yetie yo dia na wo mo ne kan yetie ni nyina enti enya dia ye bedi wachi ya dia ye koda dadada omu dimrika ehwa na ne mu adada ne se ha wo mu kwadia ne ye nso ye kobi afi papa ni yesu wose ne sremu wo mu sese ye bedi wachi no akofi a ene agi sa wo ma ye sa esikire en a wo dia fra bra ya chi ye mu esie no wose mu dia ma obi anko mema mu bi wose wo be ma ye bi wose ha mema mu bi ene afedie obudi ni ura na chi no no mokoye ogoduru fia kim ena wo ye ni mu ani ye wo to party wo to opuno kakraka kasiya pa de ma wo ene wo no wo nyina edidi ye wo ma wo mo ne eye afa firi ho no no wo moti asomdwe mu e di abasem ibesia na me pese mo to etifi asem ne ma me wo sha Eti fi asem be na me fan frame abasemi kofi.
Ya, yema ye ninso de yewobia.
Yema ye ninso ne e wonti kofi pese o kase ma wani ninso ne a wo mo me de tu me de ye eti fi asem a ebe ye kama pa. Wan biem. Ma wani ninso ne a wo ho. Wo
se otriti obi a pepepe.
E wo se wo se otriti. Se se de mu kasa kra na mu de brofo abem. E wose ye ni penyi na tna pepepe ni awu yema obi ni yema ofoforo nso sa ye ni penyi na ye mo eno so be ye tifi asem kama pa inyi yimu nye mo ya di e ho abi no na futu sem ben so na manya firi sa abasi ni se mamma me mo amma me ma basem na tifi asem de a ne mo mma me ka futu sem ewu eni kwase ye ye ni bre mo pesa min kum nyanye mo
obi ade a won fa ma eni kwen se won fa
nti kro no so ho mo mo nim se mo fra na papa no ye kronfo no ye kronfo odi naada Muni mofra mu kusku yi obi okwa anu ye wudi ni na ogina kwanche baby bebia wo hwese wo kusku mo hwo mo hwo da ko no awa eh boy bra e frasa se frami kofi baje tofe wo de ma ona wo kina no asan de ama obi wo ni mu obi no ma wade ahwe na waanyi obi a wonim no kura cha wade e wo se obo mpa egusu ansa na wade muni de enti ama me kasa no na nsin ebi mu nenam en tofina omo aye no omo di cocaine wi ni na omo di bi gum na omo di ama mofra wo be ko wanim kakra bi na una oda form no aba be fa no akoye odi obeyo enti mo nam mo obi di bibia e de bi daada mo amu hwe ye me se mo nya dan
ye hwe
ye afa mo nam amu ntoto nokonoko de mo ntoto nokonoko de obi wo anu wo ton fresh taste no makwaje ni nyina akra ma mo nya ho den enti mo hwe ye aha why be me futu sem ben na munya free mu why be
no kwan se yo ade a e fa no kwan se e jai e o da da na mo
jo enti sɛ woni enipa wo hɔ a enya wadamfo nkonko di obi akyi mutie ana bibi fufuro bi ba emfo wa owure nyina anko hye fufuro ni mu na ento dada na nyade entwene mu kwaya de ho abi boni de enya de pa boni be kum boni fo ade bebe ade bebe ani mu aya de pa e wose ye ye mo frai ade bi anye ye de ano abofra bi won a wo ko obi fie ni okodi agro no hu obi ade a wodidi agro am fre no toys abonsu afa no ode abefie ni maame nso nka se ade ani nya ode afa koma ni pakra wo de ma no nti atiefu a mutie mo fie emfa obi ade na emfa ni eden emfa ade ani nya wo de a wodidi agro bi wo wi a fa ni pakra de koma no na onhu sa wo na wo be fa ye na wo di di agro bi emfa nto wa na bedru ba bi a wo be jo se me maame na to maame enye awofo nso ye nhwa se ye ma no kofa bi bi fra bonten ba ye bebi sa wo mo se be ye mpa ka wo se awofo bi a wo be firi sukuu ba wo hwa ne niamam ehu se ade fofro bi abefra bo fra niamam anye wo na wo de ma na e wo se wo hu sa wo ni be ma bo fra nso wo mfa nko ba bi a oko fa no mama ye mfa bibi anso a enye ye dia e mo fra mu ofi mu nyina mu ntie na mo fa nye futu sem sa de e be ye a ye nso ye nkonko to ha wa na ma ne bia no ye hwa ade che ye wo mo mo che ya de e de ice cream we do opema sem na wo di no hwe ne ye e betimi de boni abrew nti mama ye ni nso ne ye wo de nyame na betumi ahyia so ama na be ye bebre mo frade na mo ka kye etiefu a ewo fia etie ye
na mi nhira mo
nhira mo mo si ye
ni ye beto ye nyum
timati
ti bom bom 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 so atre yen email aba besi address yi so adventistworldradioghgh@gmail.com adventistworldradioghgh@gmail.com and now so bet me so atre besi address yi so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumasi Ghana West Africa
Grandpa Sapon Eddie and Kaibon Sembe Maye It's a pass up on fire and Kaibon Sembe Maye
Badra Yedawa say our Abasem strong qua. O dear Maye, when you say Oshe, you may dinner, and I would see ye. It's a dear make him was in Yano, Unim. And a young cock Bible moo. A natural concunum. Nay, I'm fat Abasem and I need to assem ah, a bois emed me, and so echo so. Fa Bible no e na bie Luca ana Luke Luke ni ya L U K E aha enye hwe ana L O O K de bu chon na sadia wati eno de enye Bible demum e Luke L U K E ana se Luca L U K a Luca etinsia chichemu adiasa baako Luka enguma eti insia chichemu ediasa bako. Luke chapter 6 verse 31. Aha. Manka yo Mr. Fa crayon choko anase jabidie senso pen. Aha. Nefa krata se slate ne kita wonso a no atwere gusu fefefe. Crayon wo di trogu kuma yeye. Aha, pebe bine trogu. Kama. Eye look, ana looka, eti insia, njichemu edi asabako. Minise webi, aha, webi yo. Ene yen she, niya Bible no, edi mayen. Looka, etinsia ichemu aduasa baako no na sede mpese nipa nyoma mu no monyo wonsara na sede mpese nipa nyoma mu no monyo wonsa na monye sa ema won wei ene de bible no ewo mayen me sra se fasa semin fatto akoma pono so ene wadwini mu na ebe siu ye kase amen yo ene na siu trase na meno emompaye ana katweni minya nkopon ni mabanke se anwumre ana edon mi jai mo fre nyina ase onsa me sra nyansabu akonyame sefa emo fre nyina eba onchen na chirechire won sronko enkabo mo hia abre nyina mu se ewo asori demu bebi biara yidi agroko adna se yesu kumu no mayenye enkabo mo sronko sense benu soa emia ti me sra se ma mo fre enno o yonku nyina se won ho na se de ye pese nipa eye mayen no won so aye saa ema wona ene won edi nkita ho me sra se bi mo fre atwini mu biwa kuma mu ye etimoden je asoden ene bra emfata ene mofre edi ese nyina me sra izanyame ifiri oman mu me sra jawa ofo nso ehye onsa se boa ofo yi ye odi onsa be sombia no me sra se manenye nshira bo ho ban wo dwumadi a ofo edi nyina wadi fre ene ofi ban mu won ban bo hye onsa wakobadie ewo hyen mu nantie mu afum kro ene ba bibiara ofo e pre kope aduane edema omai me sra se shira ofo yi ma won butaye se won ma ebe nyini na obe mpenimpa da ache no wadum ni ntima ne mrem me sra se hu me nyina mobo ma enye sitie ma ne wasem no e ka kire ye bre nyina mu no yemfa yemfa mobra e se fata na wadum so wo shira yen shira won ma me sra se shira won mai me sra shira won ne ji won tum se won ma da ache wo be ye ahini no ema ene o man tena o doba ni agen kopa yesu din mu amen
grandpa na grandma eda mo ase
Oh,
050-156-1849.
So, Mrs. Subio, 050-156-1849. Obet me so atrey an email ababisi address ye so AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. And now so bet me so atrabisi address ye so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS 17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa.
And there was a seven tier ye. Me din de kweku dance ejeba. Bye bye.
AWR Ghana.